ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულტთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 4 თებერვალია, სამშაბათი, 9 საათი შესრულდა საქართველოში. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბებით დავიწყებთ. ნინო გელაშვილს მოუსმინოთ.
დილამშვიდობის მოგესალმები, დავიწყებ უცხოეთიდან. უკრაინის პარლამენტი მზად არის დღეს იმსჯელოს საკონსტიტუციო ცვლილებებზე, რომელიც პრეზიდენტის ძალაუფლებას შეამცირებს. პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი რამდენიმე დღიანი ავადმყოფობის შემდეგ დაბრუნდა სამსახურში. ოპოზიცია კვლავაც მოითხოვს მის გადადგომას. იანუკოვიჩმა განაცხადა, რომ უკრაინამ უარი უნდა თქვას ექსტრემიზმზე, რადიკალიზმსა და სიძულვილის გაღვევებაზე საზოგადოებაში, რის უკანაც მისი განცხადებით ძალაუფლებისთვის ბრძოლა დგას. იანუკოვიჩის ერთ-ერთმა მოკავშირემ პარლამენტში განაცხადა, რომ უკრაინის მედიას განუცხადა, რომ უკრაინის ლიდერი მზად არის დანიშნოს ვადამდელი არჩევნები, თუ კი ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისიდან გამოსვლის მშვიდობიანი გზა ვერ გამოინახება. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მუჰამად ჯავად ზარიფმა ორშაბათს განაცხადა, რომ ირანსა და მსოფლიო ექსოულს შორის საბოლოო შეთანხმების მიღწევა შესაძლებელი იქნება 6 თვის ვადაში. ზარიფმა ორშაბათს გერმანიის საგარეო ურთიერთობათა საბჭოზე ბერლინში ყოფნისას განაცხადა, რომ ასეთი შეთანხმების მიღწევა სინამდვილეში შედარებით ადრეც არის შესაძლებელი. შეგახსენებთ, რომ შუალედური შეთანხმების მიხედვით, რომელსაც გასული წლის ნოემბერში მიაღწიეს მსოფლიო ექსოულმა, საფრანგეთმა, ბრიტანეთმა, შეერთებულმა შტატებმა, რუსეთმა, ჩინეთმა და გერმანიამ ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ირანმა, აწესებს 12 თვიან ვადას საბოლოო შეთანხმების მიღწევისთვის. მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი ექსოულსა და ირან შორის 18 თებერვლისთვის არის ჩანიშნული. შუალედური შეთანხმებით კი, რომელიც როგორც მოგახსენეთ ნოემბერში იყო მიღწეული, ირანმა შეამცირა ურანის გამდიდრება. შეერთებული შტატების ხელისუფლების წარმომადგენლებმა კი ორშაბათს დაადასტურეს, რომ ირანმა მიიღო უკვე პირველი ტრანშის ერთი ნაწილი ფინანსური, ისე ვთქვათ, საშუალებებისა, 550 მილიონი დოლარის ოდენობით. ერაყის თავდაცვის სამინისტრო აღწერს ინფორმაციას, რომ 57 მეამბოხე იყო მოკლული ერაყის ანბარის პროვინციაში შეტაკებებისას. გუშინ კი გავრცელდა ცნობა, რომ ბაღდადსა და მის შემოგარენში დანაღმული ავტომობილები აფეთქდა, რის შედეგადაც 23 ადამიანი დაიღუპა. 7 თებერვალს სოჭში ზამთრის ოლიმპიური თამაშები იხსნება. საქართველოს დელეგაცია სოჭის ოლიმპიადაზე ორ ჯგუფად გაემგზავრება. ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ინფორმაციით, დელეგაციაში სულ 19 ადამიანი შედის. სპორტსმენები და ძირითადი ნაწილი სოჭში 6 თებერვალს გაემგზავრება. დღეს კი ვიცე-პრეზიდენტი და ოლიმპიური კომიტეტის გენერალური მდივანი მამუკა ხაბარელი, ემზარ ზენაიშვილი ჩავლენ საორგანიზაციო საკითხების მოსაგვარებლად. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო აღწერს განცხადებას სოჭის ოლიმპიადასთან დაკავშირებით საქართველოს მოქალაქეების საყურადღებოდ. განცხადებაში წერია, რომ სპეციალურად ზამთრის 22 ოლიმპიური თამაშების პერიოდისთვის 2014 წლის 7-23 თებერვალი იგულისხმება. ქალაქ სოჭში მივლენილია რუსეთის ფედერაციაში შვეიცარიის კონფედერაციის საელჩოს საქართველოს ინტერესების სექციის ვიცეკონსული, რომლის უშუალო კომპეტენციაში შედის შესაბამისი დახმარება აღმოუჩინოს სოჭში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს. და მოცემულია ცხელი ხაზის ნომრები საგარეო საქმეთა სამინისტროს საიტზე. სოჭი ოლიმპიური პარკის ტერიტორიაზე განლაგებულ შვეიცარიის სახლში საქართველოს მოქალაქეებისთვის იმოქმედებს ცხელი ხაზი 7-926-422-96-49 და 7-926-326-45-25. საქართველოს მოქალაქეებისთვის ცხელი ხაზი ასევე იმუშავებს მოსკოვში მოქმედი შვეიცარიის კონფედერაციის საელჩო საქართველოს ინტერესთა სექციაშიც და თბილისში საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტში. ნომრებს ახლა აღარ ჩამოვთვლი, შეგიძლიათ ნახოთ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებსაიტზე. საქართველოს პარლამენტის საგაზაფხულო სესია იხსნება დღეს ბიუროს ხდომით. Сесия თავად 18 საათისთვის არის ჩანიშნული, ასევე დაგეგმილია დღეს საკომიტეტოს ხდომები. Პირველი პლენარული ხდომის დღისდასრულს ბიურო დაადგენს, რა საკვირველია. Ამ ეტაპზე უმრავლესობის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მიმდინარე კვირისთვის პარლამენტი ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსზე მუშაობას დაასრულებს და ინიცირებულ პაკეტს მესამე მოსმენი დაამტკიცებს. ასევე მოგახსენებთ ჩვენს წინა გადაცემებშიც, რომ მიმდინარე კვირაში პარლამენტში საარჩევნო კანონმდებლობაში შესატანი ცვლილებებიც იქნება ინიცირებული. სათანადო გადაწყვეტილებები ჯერ ინტერფრაქციულ ჯგუფში უნდა მიიღონ. ამ ჯგუფში წარსადგენი პროექტის საბოლოო ვერსიაზე საპარლამენტო უმრავლესობამ გუშინ იმშელა, ხანგრძლივი შეხვედრა იყო. დღეს კი ინტერფრაქციული ჯგუფის ხდომა უნდა გამართოს ქუთაისში 14 საათზე და დაგეგმილია იუწება საგენტო ინტერპრეს ნიუსი. არასაპარლამენტო ოპოზიცია, ისევე როგორც საპარლამენტო, სკეპტიკურად უყურებს საარჩევნო კანონმდებლობაში ცვლილებებს. ერთ-ერთი წევრი ჯგუფის ალევან მეფხვაძე, ქრისტიან დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი აცხადებს, რომ თუკი საარჩევნო კოდექსი არ შეიცვლება, თავმა შეიძლება მას სააკაშვილ ივანიშვილის კოდექსი ეწოდოსო. კოდექსში შესატანი ცვლილებების დეტალებს რაც შეეხება, ამაზე ჩვენ გუშინდელ გადაცემაში ვისაუბრეთ. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის არასამთავრობო ორგანიზაცია მოქალაქის პრეზენტაცია არის დღეს დაგეგმილი. ეს პრეზენტაცია რამდენიმე დღის წინ უნდა გამართულიყო და ივანიშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო გადაიდო.
დიდი მადლობა ნინო, ეს ნინო გელაშვილი გახდათ, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო. 9 საათი და 7 წუთი სრულდება საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას ინფორმაციით რეგიონიდან, კონკრეტულად ზუგდიდიდან. წყლის პრობლემაზე ვისაუბრებთ ჩვენ. რამდენ აბონენტს მიეწოდება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური წყალი და რა პრობლემები აწუხებს მოსახლეობის იმ ნაწილს, რომელსაც საკუთარი არტეზიული ჭა აქვს? ამ საკითხზე რადიო ათინეთის კორესპონდენტი თეა შონიაგუი ამბობს ახლა პირდაპირ ეთერში. დილამშვიდობის თეა.
მოგესალმები ნინო, ამ დროისთვის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ცენტრალური წყალი მხოლოდ 10,000-მდე აბონენტს მიეწოდება, ისიც მაღალ კორპუსიანი შენობების მაცხოვრებლებს. დანარჩენებს კი საკუთარ სახლებში არტეზიული ჭაქვთ გათხრი და წყალის ოჯახებს ჭის სისტემიდან მიეწოდება. ანალოგიური სიტუაცია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, როგორც მოსახლეობა რადიო ათინაც უცხადებს, ოჯახებს ჭებს ოჯახები ჭებს საკუთარი სახლებით ცხრიან, რაც ძვირი სიამოვნება და დაახლოებით 1200-დან 1500 ლარამდე ჭდება.
წყლის მომარაგება ძალიან აქტუალურია ყოველი ქალაქისათვის. მე არ მეგულება განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოში ისეთი ქალაქი, რომელსაც ცენტრალური წყალმომარაგება არ ქონდეს. ახლა ინდივიდუალური ჭები რა თქმა უნდა ყველას აქვს, მაგრამ ეს ძალიან ზვირადღირებული ფუფუნებაა. შენახვის თვალსაზრისითაც და მომსახურების თვალსაზრისითაც და
უბედი ყველაფერი განადგურებული იქნება. აწიხო არ ვარ გამაკითხებები და ახალი ახლა კიდე უფული იქნება და დასახდელია. თუ დიდი თანხა იქნა, არ ვიცი და თუ პატარა ჩვენ თუ აუვად აგერ 1200 დამიჯდა იჭის და ორი წელი ამას ვთხრიდით მე და ჩემი ოჯახი.
მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ ცენტრალურ წყალზე გადასვლისაც აქვს საკუთარი ჭასაჭიროებას არ წარმოადგენს, რადგან ცენტრალურ წყალზე გადასვლისაც გარკვეული პრობლემები აქვს. მარტო წყლის ეგრეთ წოდებული მრიცხვები ასე ლარეს.
მე არ მინდა ის, რა ქვია, ბუნებრივი წყალი, მე ჩემი ჭისწყალი მაქვს და ოღონდ ამ მაღაზე გადასახადი არ გამიკეთონ და ჩემი ჭისწყალი მყოფნის ჭის რამდე და არ მინდა ის სახელმწიფო წყალი. მე ჭისწყალი მაწყობს.
რაც შეეხება ზუგდიდის რაიონის სოფლებს, როგორც რადიო ათინა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან მიეწოდეს ინფორმაცია, ზუგდიდის რაიონის სოფელ ყურისკარში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია უკვე დაწყებულია, რის შემდგომადაც ადგილობრივი მოსახლეობა სასმელ წყალს უწყვეტ რეჟიმში მიიღებს. სამუშაოები საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში დაფინანსებული პროექტების ფარგლებში ხორციელდება. რეგიონული განვითარების ფონდიდან სოფელ ყურისკარის წყალმომარაგების რეაბილიტაციაზე სულ 132,540 ლარი დაიხარჯება. რაც შეეხება ზუგდიდის და ასევე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტების სრულ წყლით მომარაგებას, როგორც ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში განმარტავენ ამ სამუშაოებს ადგილობრივი ბიუჯეტთან ერთად აზიის განვითარების ფონდიც დაასრულებს ამ პროექტს და წყლით მომარაგებას სავარაუდოდ ზუგდიდს 2015 წლისთვის უნდა ჰქონდეს. ნინო.
დიდი მადლობა თეა. ამ ნესთეა შონია გახდათ, რომელიც ზუგდიდიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში. 9 საათი და 10 წუთია საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი პროგრამის ძირითად ჩინარს, რომელზეც შემდეგ უკვე უფრო ვრცლად ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან. დღევანდელ გადაცემაში კიდევ მოვისმენთ ინფორმაციას რეგიონებიდან. გურჯაანში მევენახეების და ხილის მწარმოებლების უფლებადამცველი საზოგადოება შეიქმნა. გაგაცნობთ ქუთაისის მერიის ერთ ინიციატივას, რომელიც ქალაქის განვითარებაში ახალგაზრდების ჩართულობას გულისხმობს. მოვისმენთ სიუჟეტს იმის შესახებ, თუ რა აქცენტები დასვა მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და როგორი შეფასებები მოჰყვა ამ აქცენტებს თბილისში. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ვისაუბრებთ ერთ ახალ პროექტზე. წამების მსხვერპთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი და კავშირის საფარი ოჯახში ძალადობის და სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარების ახალ პროექტს იწყებს. პროექტის პრეზენტაცია გუშინ გაიმართა, სადაც ასევე წარმოდგენილი იყო სისხლის სამართლის კოდექსში სქესობრივი დანაშაულების თავიდან აცილების ცვლილებების პროექტიც, რას მოიცავს ეს პროექტი, რამდენად მწვავედ დგას დღეს საქართველოში ოჯახური ძალადობის საკითხი. ამ და სხვა თემებზე დღეს ჩვენს ეთერში ისაუბრებს ლელა ცისკარიშვილი, წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. ტრადიციულად მოვისმენთ დღევანდელ გადაცემაში სპორტულ და ინტერნეტ სიახლეებს, რომლებსაც ჩვენი თანაწამყვანები გაგვაცნობენ, და აქვე შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988 327. გადაცემის მეორე ნაწილში შეგიძლიათ დარეკოთ ამ ნომერზე, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება, დაუსვათ მას შეკითხვა ან გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება. 2988 327, ეს არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. განაგზობთ გადაცემას კიდევ ერთი ინფორმაციით რეგიონიდან. ქუთაისის მერიის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური იმ სტუდენტებისა და აქტიური ადამიანების შერჩევას იწყებს, რომლებიც ბაკურიანში სემინარზე გაემგზავრებიან, სადაც თვითმმართველობაზე, აქტიური მოქალაქეობასა და ქუთაისის განვითარებაში ახალგაზრდების ჩართულობაზე იქნება საუბარი. უფრო ვრცლად მერიის ამ ინიციატივის შესახებ ახლა რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს, რომელიც პირდაპირ სატელეფონო ხაზია. დილამშვიდობის ქეთი.
დილამშვიდობის ანინო, მოგესალმებით. ქუთაისის მერიის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის ინიციატივით 20-დან 25 თებერვლის ჩათვლით 42 ახალგაზრდას საშუალება ექნება ბაკურიანში დაგეგმილ სემინარში მიიღოს მონაწილეობა. სემინარის თემა ექნება თვითმმართველობა, აქტიური მოქალაქეობა და ქუთაისის განვითარებაში ახალგაზრდობის ჩართულობა. სემინარში მონაწილე ახალგაზრდები საპლიკაციო ფორმების საშუალებით შეერჩევიან, რომელიც ქუთაისის მერიის საიტზე ოფიციალურ გვერდზე და ახალგაზრდული სამსახურის ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზეა განთავსებული. როგორც ქუთაისის მერიის სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახურის უფროსი ბანო ბუხაიძე ამბობს, ახალგაზრდების შერჩევის მთავარი კრიტერიუმი ენთუზიაზმი და საქმის კეთების სურვილია. მოუსმინოთ ბანო ბუხაიძეს.
თავი კრიტერიუმები არის აუცილებლად უნდა კონდეს ახალგაზრდა ტრენინგებში მონაწილეობის გამოცდილება, უნდა იცოდნენ პროექტების წერა, მოხალისეობის გამოცდილება უნდა კონდეთ და სასურველია, უნდეს არ არის აუცილებელი კრიტერიუმი, ახალგაზრდა იყოს სტუდენტი ან მაგისტრი.
ბაკურიანის ტრენინგებში მონაწილეობის მსურველებმა აპლიკაცია 3-დან 15 თებერვლის ჩათვლით უნდა შეავსონ. ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურში მეტოვნებენ, რომ კონკურენცია დიდი იქნება. ქუთაისელი ახალგაზრდები მერიის ამ ინიციატივას ძირითადად დადებითად აფასებენ. მოუსმინოთ მათ.
ინფორმაციას გავეცანი სოციალური ქსელით. ძალიან მომწონს, რომ ახალგაზრდები ჩაერთვებიან აქტიურად. როგორც ვთქვი, ეს პროექტი იყო წინა ხელისუფლების დროსაც და გრძელდება კიდე. მივასალმები.
ინფორმაცია ვნახე, მაგრამ რატომღაც არ ვაპირებ გაგზავნას. უბრალოდ ასე გადავწყვით.
ამიტომ გამოიწვია ჩემი დაინტერესება, რადგან სხვა აქტიური ადამიანი მინდა, რომ ეს პროექტი გამოვიყენო ჩემი პროფესიული განვითარების კუთხით.
ხუთდღიანი სემინარის მონაწილეები ბაკურიანში თვითმმართველობის ახალგაზრდული პოლიტიკის შემუშავებასა და ქალაქის სხვადასხვა პოლიტიკის დაგეგმარებაში მიიღებენ მონაწილეობას. ბაკურიანის ბანაკში დასასრულად აპლიკაციების მიღება უკვე დღეიდან იქნება შესაძლებელი. ასე რომ 42 ახალგაზრდას ექნება საშუალება ბაკურიანში იმსჯელოს ისეთ თემებზე, როგორიც არის თვითმმართველობა, აქტიური მოქალაქეობა და ქალაქის განვითარების სტრატეგიები. ნინო.
დიდი მადლობა ქეთიმ. ეს ქეთევან ბერძენიშვილი გახდათ, რომელიც ქუთაისიდან გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. 9:15 წუთი სრულდება საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას და მიკროფონს კლავაც ნინო გელაშვილს დავუთმობ. დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს გადახედავს ის.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დღეს პარლამენტის საგაზაფხულო სესია იხსნება. სესიის გახსნამდე დღეს დაგეგმილია პარლამენტში რამდენიმე კომიტეტის სხდომა. ბიუროს სხდომა დღის მეორე ნახევარში იქნება. მანამდე კი 2 საათზე საქართველოს პარლამენტის ინტერფრაქციული ჯგუფის სხდომა გამართება. ინტერფრაქციული ჯგუფი მუშაობს საარჩევნო კანონმდებლობაში ცვლილებებზე, როგორც მოგეხსენებათ. ამის გარდა დღეს სასტუმრო რედისონში 12 საათზე არასამთავრობო ორგანიზაცია მოქალაქის პრეზენტაცია გამართება. რომც რამდენიმე დღის წინ უნდა ყოფილიყო და გადაიდო ბიძინა ივანიშვილის ამ ორგანიზაციის დამფუძნებლის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო. არასამთავრობო ორგანიზაცია ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისთვის ოფისში სამხედროები გააკეთებენ განცხადებას, რატომ მოხდა ეგრეთ წოდებული მოხრომანის ამბოხება და ყოფილი ხელისუფლების რა კორუფციულ სქემას შეეწირა გენერალი გია კრიალაშვილი. ამაზე აპირებენ ლაპარაკს დღეს ჯანდაცვის მინისტრი საქართველოს მთავრობა ღია მართლობის ფარგლებში. გამართავს პრესკონფერენცია სამინისტროში დილითვეა დაგეგმილი 11 საათზე. 11 საათზე ქუჩაში მცხოვრები ბავშვების უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული რეკომენდაციების მთავრობისთვის გადაცემის შესახებ გამართება ბრიფინგი. ამ რეკომენდაციებზე იქნება ალბათ თავად ბრიფინგი. დღეს რამდენიმე პრესკონფერენცია კიდევ დაგეგმილი, ერთ-ერთი შეეხება 26 მაისის საქმეს. გია კობახიძე, დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი, გამართავს ამ პრესკონფერენციას. დღეს წყალტუბოს გამგეობის წინ არის მძღოლების გამაფრთხილებელი აქცია დაგეგმილი და დღეს კიბო სოფლიო დღისადმი მიძღვნილი პრესკონფერენცია გამართება სლოგანით დავამსხვრიოთ მითები. და კიდევ ერთ სვიტყვი, დღეს დაგეგმილია რამდენიმე პირის, კერძოდ რადიო მუზის თანამშრომლები, კონსერვატორიის რექტორი, მხატვარი მურაზ მურვანიძე, მწერალი რატია მაღლობელი რადიო მუზის დაშლასთან დაკავშირებით აპირებენ განცხადების გაკეთებას.
დიდი მადლობა ნინო, ეს ნინო გელაშვილი გახდათ, რომელმაც დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს გადახედა 9:17 წუთია საქართველოში განვაგრძობთ გადაცემას. სამთებერვალს ბრიუსელში ევროკავშირსა და ნატოსთან საქართველოს სამომავლო ურთიერთობებზე მსჯელობდნენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. ორშაბათს ევროკავშირისა და ნატოს ხელმძღვანელ პირებთან შეხვედრებს მინიშნებების მოლოდინით შეუდგა, თუმცა ჯერ არგანელებულა კამათი, რაც მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციის ფარგლებში დასმულმა აქცენტებმა გამოიწვია. ლელა კონჭულია განაგრძობს თემას.
ირაკლი ღარიბაშვილის სამდღიანი სამუშაო ვიზიტის პირველი შეხვედრა შედგა ევროკომისართან გაფართოვებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულესთან. საქართველოს მთავრობის ოფიციალური ინფორმაციით, მხარეებმა საქართველოში მიმდინარე რეფორმებზე და ევროინტეგრაციის კურსზე ისაუბრეს და ასევე ქართულმა მხარემ კიდევ ერთხელ გამოთქვა მზადყოფნა შეასრულოს აღებული ვალდებულებები და აჩქაროს რეფორმები და უზრუნველყოს ევროპულ ნორმებსა და სტანდარტებთან ჰარმონიზაცია. ეს ყველაფერი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერის პერსპექტივებთან მიმართებით, რასაც ურთიერთობათა გაღრმავების იმედით უყურებს როგორც საქართველო, ასევე ევროკავშირი. შეთანხმების ხელმოწერა ზაფხულის ბოლოს კერომ არის მოსალოდნელი, ეს აღნიშნულია შტეფან ფიულესა და ირაკლი ღარიბაშვილის შეხვედრის შემდეგ ევროკომისიის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაშიც. აქვე ნათქვამია, რომ შეხვედრაზე მიმოიხილეს სამუშაო, რომელიც უნდა შესრულდეს ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერამდე დარჩენილ დროში და რომ ევროკავშირი ყოველმხრივ დაეხმარება საქართველოს როგორც ხელმოწერის მომზადების პროცესში, ასევე იმპლემენტაციის ეტაპზე. შტეფან ფიულემ ასევე ურჩია პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილს კვლავაც განაგრძოს და ყურადღება მიაქციოს პოლიტიკური პლურალიზმისა და მედიის თავისუფლების დაცვას საქართველოში. ეს არის ჯანსაღი დემოკრატიის ინდიკატორი და იმ ფასეულობების ანარეკლი, რომელსაც ემყარება საქართველო ევროკავშირის ურთიერთობები. ნათქვამია ევროკომისიის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. ამ კონტექსტში ევროკომისარმა შტეფან ფიულემ ასევე აღნიშნა დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების აუცილებლობა. ჯერჯერობით არაფერია ცნობილი იმის შესახებ, თუ რამდენად დაკმაყოფილდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მოლოდინი. საქმე ის არის, რომ ვიდრე ბრიუსელში სამუშაო ვიზიტს დაიწყებდა, ირაკლი ღარიბაშვილმა ერთგვარი ინტრიგა გააჩინა.
ველოდები რეალურ, ასე ვთქვათ, ნაბიჯებს, რეალურ მინიშნებებს იმას დაკავშირებით, თუ რამდენად დაჩქარებულად წავა ეს პროცესი, რასაც ქვია ევროინტეგრაცია და ნატოსკენ, ნატოში ინტეგრაცია საქართველოს.
ვიდრე პრემიერ-მინისტრი ევროკავშირისა და ნატოს ლიდერებთან შესახვედრად ბრიუსელში ჩავიდოდა, უკვე დაწყებული იყო და ჯერ ისევ აქტიურად გრძელდება კამათი, რომელიც მოჰყვა მის გამოსვლას მიუნხენის საერთაშორისო უსაფრთხოების კონფერენციის ფარგლებში. კერძოდ, ლაპარაკია სესიაზე გლობალური ძალაუფლება და რეგიონალური უსაფრთხოება. ექსპერტების ნაწილი თვლის, რომ შეხვედრაზე, რომელსაც ევროკომისარი შტეფან ფიულე უძღვებოდა და რომლის აუდიტორიასაც ევროკავშირისა თუ ნატოს ლიდერები წარმოადგენდნენ, ირაკლი ღარიბაშვილმა ხელიდან გაუშვა შანსი, მიეზი და საერთაშორისო თანამეგობრობის მეტი ყურადღება საქართველოსკენ, რომლის პრობლემებიც მოსკოვის ზეწოლის ჭრილში არაფრით არ ჩამოუვარდება დღეს უკრაინის წინაშე მდგარ პრობლემებს. იყო პრეტენზია ასევე, რომ ღარიბაშვილი მოერიდა რუსეთის გაღიზიანებას და რუსეთის გადმომავალი ხიფათის ფაქტორიც სწორედ ამიტომ მიჩქმალა. ირაკლი ღარიბაშვილის გამოსვლას განსაკუთრებით ბევრი კრიტიკოსი გამოუჩნდა პოლიტიკურ ოპონენტებს შორის, მაგალითად მისი გამოსვლის ჩინაარ საქართველოს ეროვნული ინტერესების ჭრილში სრულ კატასტროფად აღიქვამს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საგარეო ურთიერთობათა მდივანი გიგა ბოკერია.
მან არ დააფიქსირა საქართველოს პოზიცია გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ევროკავშირში კაფიო. მან არ დააფიქსირა საქართველოს პოზიცია იმაზე, რამდენად პრობლემატურია ეს ვითარება, რაც ჩვენ გვაქვს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან და ზოგადად რუსეთის პოლიტიკასთან დაკავშირებით. პრაქტიკულად გამოვიდა, რომ კმაყოფილება გამოთქვა არსებული ვითარებით მეტნაკლებად.
რუსეთის ინტერესების შესაბამისი აქცენტების არსებობას ირაკლი ღარიბაშვილის გამოსვლაში კატეგორიულად უარყოფს კოალიცია „ქართული ოცნება“. როგორც მაგალითად ვიცე-პრემიერმა კახი კალაძემ აღნიშნა, პრემიერ-მინისტრმა კიდევ ერთხელ გამოკვეთა საქართველოს ახალი მთავრობისა და საზოგადოების ურყევის სურვილი, ამაშენად მშვიდობიან და კონსტრუქციულ პოლიტიკაზე ორიენტირებული ქართული სახელმწიფო, რომლის ძირითადი პრიორიტეტი შიდა ეკონომიკური განვითარება, ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში თანმიმდევრული ინტეგრაცია და მეზობლებთან საქმიანი ურთიერთობების განმტკიცებაა.
ბატონმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ახალი მთავრობის პოზიცია მყარად დააფიქსირა. ჩვენ ვარს ვამბობთ აგრესიულ რიტორიკაზე, პოლიტიკურ დემარშებზე, ვინაიდან მიგვაჩნია, რომ მეზობელთან ასეთი მიდგომა დააზიანებს არა მარტო ჩვენს ინტერესებს, არამედ მთლიანობაში სიტუაციას რეგიონში და იწვევს ასევე შეშფოთებას საერთაშორისო არენაზეც. ჩვენი განწყობაა დიალოგი. ჩვენი მოლოდინია, რომ რუსეთის მხრიდანაც განწყობა იქნება ადეკვატური.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა მიუნხენის უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელსაც ასეთი ხმაური მოჰყვა პოლიტიკური ოპონენტების მხრიდან, დადებითად შეაფასა შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში, მეტიც რიჩარდ ნორლანდმა ირაკლი ღარიბაშვილს წარმატებული გამოსვლა მიულოცა.
თქვენ ლელა კონჭოლიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენდით. 9:22 წუთია საქართველოში განმოგზობთ გადაცემას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით მიკროფონთანაა ნინო თარხნიშვილი და ახლა მეორე მიკროფონს დავუთმობ დავით გონზოჩიხლაძეს. ინტერნეტზე ახლებით შემოგვიერთ და ის დილამშვიდობის კონსოლ.
დილამშვიდობის. ქართულ ინტერნეტში ნომერ პირველი თემა, რომელზეც ყველა ცოტათ რაღაცას წერს, არის სიცივე, რა თქმა უნდა.
რავდენ გასაოცარიც
არ უნდა. რავდენ გასაოცარიც არ უნდა იყოს, ალბათ, მაგრამ ყველა ინტერნეტი ზოგადად ეჭვება, ისეთ სიცივეა, რომ ადამიანს ყველაზე ფიქრი შეეძლო თქვენ. მე ყოველ შემთხვევაში ესე ხარ.
მაგრამ გონი ხვალაც და მე ხო
კარგი იქნება თუ აღარ იქნება, ამიტომ ფილოსოფო Facebook-ზე აღარ ნახავ ამდენი ადამიანის iPhone-ის screenshots, რომელიც აჩვენებს რამდენი მინუსი და არის ტემპერატურა. მოკლედ ყველაფერს, რაზეც შეიძლება დაფიქსირდეს ტემპერატურა, ჩემი ფრენდები რომ ხომ ფოტოს დებენ რა ყველაფერს ინტერნეტში და მგონი არა მარტო ჩემი ფრენდები, ზოგადად ყველა ერთ ყველა სოციალურ ნახე ისე ავტობუსის გაჩერების რომელიც დროს რომ ითვლის
ტემპერატურა
მინუს 95 გრადუსად გადაიწვა სიცივის გარდაც. ხო, ნუ ესეთ რაღაცები ვრცელდება მოკლედ ინტერნეტში, ეს რაც შეეყვა ყველაზე არასერიოზულ და ყველაზე მეტად ისე ცალაყბო თემას. კარგ რაღაცებსაც ვიტყვით, მოდი. გუშინ ნახეთ მაგარი ვიდეო არტარეაზე, ნუ ტაიმლაინი არის ესეთი, ისე ვთქვით, გადაცემასავით ინტერნეტ ტელევიზიის. მეოცე გამოშვებაა და 20-ე გამოშვება ძალიან საინტერესოა. ხო, გუშინ და ყველაზე მეტად მომეწონა ერთ-ერთი, ეს არის მაქსიმალ ტექნო, ესე ქვია, არტარეას ჩანაზე თუ შეხვდა შო. დასეს ჩავდეთ ტაიმლაინს, აუცილებლად შეხვდებათ ბოლო, რომელიც არის ასე ვთქვათ ვიდეოების ნაკრები, იანვარში გავრცელებული, სოციოქსებში გავრცელებული, ასე ვთქვათ ჰიტ ვიდეოების ნაკრები. კარგი მიქსია, არის 32 წუთიანი, თუ უყურებთ ძალიან
ანუ ეს ვიდეოები რამე კონკრეტულ თემას შეეხება თუ
არა? ზოგადად რა ვიდეოები შესაძლებლობა და ბევრი იყო ესეთი რაც მოგეთქვა გახსოვს ალბათ ყოველს და გუშიარები ერთხელ მაინც კარგი ვიდეო არის ერთ ტაიმლაინსაც მოდი რეკომენდაციას გავწერე გავთახედები სხვა გადაცემებსაც თან ახალ ძალიან შეიძლება მოგეწონოთ მოკლედ ესეც შეეხება და ქართულ ინტერნეტს კიდევ რამდენიმე სიახლე მინდა და პირველში ტექნოლოგიური სიახლე Chromecast-ზე გუში გამოაცხადა Google-მა რომ Chromecast-ი იქნება მათ დეველოპერების ღია პლატფორმა.
ვისთვის უკაცრავად?
დეველოპერებს ეხავს ყველაფერს და დეტალურად Chromecast-ი არის Google-ის ასე ვთქვათ ანუ ინტერნეტ ტელევიზიის smart televizis adapteri patara ert shekhedit chovlebri flash flash karogos zaxian khon romasats tun televizorshi ajob zan bevri funktsia daemateba amasas ari HDMI dongle და საქმე იმაშია რომ Chromecast-ი უკვე გახდება ანუ ასე ვთქვათ დეველოპერებს მათთვის ვისაც შეუძლიათ ახალი რაღაც გამოიგონონ ასე ახალი ფუნქციები დაუმატონ მათთვის ღია პლატფორმა ყველა შეიძლება რომ ასე ემუშაოს და შესაძლოა მალე ძალიან კარგი ახალი აპლიკაცია ვიხილოთ Chromecast-ზე ზუსტად ამ დეველოპერების დახმარებით იმიტომ რომ როგორც წესი მსგავსი სამართლებს ხოლმე დეველოპერ კიდები ყოველთვის ეს ჩელენჯია ხოლმე ასე ვთქვათ კარგი ნიჭერი
გამოწევა
არის კი ხო გამოწევობა და ან კარგ გამოგონებისთვის რომლებიც თქო უკვე იზოლებული არიან რაღაც თუ პასუხო კომპანიის ესეთ ნავის არის ნახოთ იმედია რომ მალე მეც მექნება ეს Chromecast-ი და
მე დაგეკითხებით როგორ გაამართლებს
მე უფრო ცლად მოგეყვებით როგორ გაამართლებს თუმცა ნუ იდეა თან ძალიან კარგი არის მე ესე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში როგორც Google-ის ძალიან ბევრი პროდუქტის მომხმარებელი
დიდი მადლობა დავით გონზოჩიხლაძე გახდათ ეს, რომელმაც ინტერნეტ და ტექნოლოგიური სიახლეები წარმოგვიდგინა, როგორც ყოველთვის შეჩვევია ხოლმე და იცის ხოლმე. 9 საათიდან 26 წუთი შესრულდა საქართველოში განვაგრძობთ გადაცემას ამჯერად კიდევ ერთი ინფორმაციით რეგიონიდან. გურჯაანში მევენახეებისა და ხილის მწარმოებლების უფლებადამცველი საზოგადოება შეიქმნა. მასში ძირითადად ადგილობრივი ფერმერები არიან გაწევრიანებული. რა მიზნები და გეგმები აქვთ უფლებადამცველ საზოგადოებაში? ახლა ამის შესახებ უფრო ვრცლად ისაუბრებს რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი, რომელიც პირდაპირ სატელეფონო ხაზია. დილამშვიდობის გიორგი.
დილამშვიდობის ნინო. დიახ, გურჯაანში ფერმერებმა მევენახეების და ხილის მწარმოებლების უფლებადამცველი საზოგადოება ჩამოაყალიბეს. ორგანიზაციის მიზანს, როგორც თავად ამბობენ, სხვადასხვა ხილის რეალიზებასთან დაკავშირებული პრობლემების თავიდან აცილება წარმოადგენს. როგორც უფლებადამცველთა საზოგადოების ერთ-ერთმა წევრმა შოთა ქიტიაშვილმა გვითხრა, აუცილებელია მოხდეს კოორდინირებული მუშაობა როგორც ცენტრალურ, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების დონეზე, რათა ადმინისტრაციასთან დაკავშირებული პრობლემები წელს აღარ განმეორდეს. ფერმერის შოთა ქიტიაშვილის კომენტარი მოვისმინეთ.
ჩარშან პალხმა გადაყარა ატამი. ამიტომ ჩვენ პირველ რიგში მოვითხოვთ საქართველოს მთავრობამ დაწყებული პრეზიდენტიდან, პრემიერ-მინისტრიდან, პარლამენტის ხელმძღვანელობიდან, გუბერნიიდან, გურჯაანის გამგეობიდან და სოფლის რწმუნებულებით დამთავრებული ყველანი უნდა დავსხდეთ ერთად და უნდა შევიმუშაოთ კონკრეტული პროგრამა, როგორ მოახდინოთ ატმის რეალიზაცია. ეხლა ჩვენ ასე კამერულ სტილში არ გავაგზავნებთ მუშაობას და ცოტა სხვანაირად გავაგზავნებთ მუშაობას, ისე რომ მოსახლეობის ძალა ვაგზავნებინოთ ხელისუფლებას.
მევენახეებისა და ხილის მწარმოებლების უფლებადამცველ საზოგადოებაში განაცხადეს, რომ ატმის მოშენება და ნორმალურ ფასად გაყიდვა გლეხისთვის მთავარი პრიორიტეტული საკითხია გურჯაანში. მათივე თქმით, ამისთვის პირველ რიგში აუცილებელია ხარისხიანი შხამქიმიკატების არსებობა, საკონსერვო ქარხნების მშენებლობა და რუსეთის ბაზრის რეალური გახსნა. უფლებადამცველ საზოგადოებაში გაწევრიანებული ფერმერები ამბობენ, რომ საქართველოში სხვადასხვა ქვეყნიდან შემოდის ნატურალური წვენები, მაშინ როდესაც თავად ამის დიდი პოტენციალი გვაქვს, ამიტომ საკონსერვო ქარხნების გახსნა და გლეხის ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტის ადგილზე რეალიზაცია ჩვენთვისაც მომგებიანი იქნება და ქვეყნისთვისაც განაცხადეს გურჯაანელმა ფერმერებმა. ჩვენ შეგვიძლია მოუსმინოთ ზაზა ნაცვლიშვილს და გია ქიტესაშვილს.
მოხდეს თქვათ ნორმალური შხამქიმიკატებით მომარაგება, რომ მოვიდეს ხარისხიანი პროდუქცია, შემდეგ გაიხსნა საკონსერვო ქარხნები, რომელიც ადგილზე ამის რეალიზაციას გააკეთებს და რა თქმა უნდა უნდა გაიხსნას თავშოთ გავიდეს პროდუქცია საზღვარ გარეთ.
საკონსერვო ქარხნები უნდა იყოს, რომ მიიღონ ეს მეორედი ჯერ ადათავს ზახი ჩვენ, რომელიც ძინა ყარია, რომელიც გამოდგება საზღვარ გარეთიდან, მაგალითად შემოდის თურქეთიდან წვენები, რომელიც ფიქრობ რომ არც თუ ისე ჯავთოლებისთვის სასარგებლო უნდა იყოს და ჩვენი პროდუქტი, რომელიც ეკოლოგიურად სუფთა არის, გაცილებით აჯობებს ჩვენი პროდუქტი. ჩემი აი ამ ჩემოტანილ ნაგავ საქონელს ზუსტად იატამი რომ გავიდეს რუსეთის ბაზარზე იმ ხელა ქვეყანა არის რუსეთი ღმერთო მაცოცხლო თითვატამი არ შეხვდება თითო რუს და ფასიც რა თქმა უნდა აიცეს
ნახეებისა და ხილის მწარმოებლების უფლებადამცველ ორგანიზაციაში ამბობენ რომ რამდენიმე დღის წინ შექმნილ საზოგადოებას უკვე ათასობით ხარდამჭერი ყავს კახეთში და კონკრეტული ინიციატივები საქართველოს მთავრობას ისინი მალე მიმართავენ. ნინო
დიდი მადლობა გიორგი, ესე გიორგი ალადაშვილი გახდათ, რომელიც კახეთიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში. 10-ის ნახევარი შესრულდა საქართველოში, გადაცემას კვლავაც ახალი ამბებით განვაგრძობთ, რომელსაც კიდევ ერთხელ ნინო გელაშვილი წარმოგვიდგენს.
დილო მშვიდობის. დავიწყებ კვლავ უცხოეთი და უკრაინით რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ინფორმაციით. სამთავრობოს უკრაინის უმაღლესი რადის შემოთანხმებელმა საბჭომ ვერ მიაღწია, ასე ვთქვათ, შეთანხმებას საკონსტიტუციო ცვლილებებზე. ფრაქციების ლიდერებისგან შედგება ეს შემოთანხმებელი საბჭო. საპარლამენტო ოპოზიცია კი მოითხოვს, რომ დღევანდელ საპარლამენტო სხდომაზე უკრაინის პარლამენტმა იმსჯელოს საკონსტიტუციო ცვლილებებზე, რომელიც გაითვალისწინებს პრეზიდენტის უფლებამოსილების შეზღუდვას. გავრცელდა ასევე ინფორმაცია უკრაინულ მედიაზე დაყრდნობით, რომლისთვისაც იანუკოვიჩს ერთ-ერთ მოკავშირეს უთქვამს, რომ უკრაინის პრეზიდენტი მზად არის დანიშნოს ვადამდელი არჩევნები, თუკი პოლიტიკური კრიზისიდან გამოსვლის სხვა მშვიდობიანი გზა არ გამოინახება. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ მსოფლიო ექვსეულსა და ირანს შორის საბოლოო შეთანხმების მიღწევა შესაძლებელია ივლისის თვემდეო. ერაყის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით 57 მეამბოხე იყო მოკლული ერაყის ანბარის პროვინციაში შეტაკებებისას. 7 თებერვალს სოჩი ზამთრის ოლიმპიური თამაშები იხსნება. საქართველოს დელეგაცია ოლიმპიადაზე ორ ჯგუფად გაემგზავრება. დელეგაციაში სულ 19 ადამიანია, სპორტსმენები და ძირითადი ნაწილი 6 თებერვალს გაემგზავრებიან. დღეს კი ვიცე-პრეზიდენტი და ოლიმპიური კომიტეტის გენერალური მდივანი ჩავლენ სოჩი საორგანიზაციო საკითხების მოსაგვარებლად. საქართველოს საგარეო უწყება ავრცელებს ინფორმაციას საქართველოს მოქალაქეებისთვის. ცხელი ხაზების შესახებ არის ინფორმაცია, ნომრები ამოცემული, რომელზეც დარეკვა შეიძლება ნებისმიერ საქართველოს მოქალაქეს, ვისაც დასჭირდება საკონსულოს დახმარება. საქართველოს პარლამენტის საგაზაფხულო სესია გაიხსნება დღეს, დაგეგმილია კომიტეტების სხდომები მანამდე, აგრეთვე ბიუროს სხდომა, რომელსაც დღის წესრიგი განისაზღვრება, და ასევე მანამდე შუა დღისას კერძოდ დაგეგმილია ინტერფრაქციული ჯგუფის სხდომა. საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე ინტერფრაქციული ჯგუფის სხდომა გუშინ საპარლამენტო უმრავლესობამ ხანგრძლივ შეხვედრაზე მოილაპარაკა იმ ფორმულირებაზე, რომლის შეთავაზებასაც ის აპირებს ინტერფრაქციული ჯგუფის წევრებისთვის. საარჩევნო კანონმდებლობაში ცვლილებებს ითვალისწინებს ეს ინიციატივები. დღეს ბიძინა იმანიშვილის არასამთავრობო ორგანიზაცია მოქალაქის პრეზენტაცია გამართება.
ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები და მასვე ვთქვა, გითხრას როგორ ამინს გვპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები, გონზომ ბევრი ლაპარაკა იმის თაობაზე, თუ როგორ ცივა და ვნახოთ ახლა აბა როგორი ამინდი იქნება.
მართლაც ყოველს გვწივა ბოლო დღეებში, არ ვიცი რომ გონზოს რამდენად დაამშვიდებს, მაგრამ დამაიმედებელი პროგნოზია. ყინვა არის დღესაც, თუმცა უნალე ქვამინდია ნავარაუდევი. ბათუმში იქნება პლუს 8 გრადუსი და ეს არის მაქსიმალური ტემპერატურა დღეს საქართველოში. ასეთივე ტემპერატურა ქობულეთში იქნება დღეს მაქსიმალური. ყველგან არის ცვალებადი ღრუბლიანობა, თუმცა უნალეკო ამინდი მთელი დღე. სოხუმში პლუს 7 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში პლუს 5, ქუთაისში პლუს 4 გრადუსი, მესტიაში მინუს 2, ამბროლაურში პლუს 3, ახალციხეში მინუს 3, გორში მინუს 4, ანავარაუდევი ცხინვალში მინუს 5 გრადუსი იქნება მაქსიმალური, სიღნაღში მინუს 3, რუსთავში მინუს 4 გრადუსი, თელავში მინუს 2, გუდაურში მინუს 8 გრადუსი, ბაკურიანში მინუს 9, ფოთში პლუს 5 გრადუსი და თბილისში დღეს მაქსიმალური ტემპერატურა მინუს 4 გრადუსი, აქაც არ არის ნავარაუდევი ნალექი როგორც არსად.
მადლობთ ნინო ნინოკელაშვილი გახდათ ეს და გადაცემას გავაგრძელებთ სპორტული სიახლებით ოთარ მაღლაკერიძე შემოგვერთდა სტუდიაში დილამშვიდობის ოთო
დილამშვიდობის გუშინ ბარსელონაში კალათბურთში ევროპის 2015 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპის კენჭის ხრა გამართა 26 ქვეყნის ნაკრები 7 ჯგუფში გადანაწილდა საქართველოს ნაკრები ი ჯგუფში მოხვდა ჩეხეთთან პორტუგალიასთან და უნგრეთთან ერთად კალენდარით ცნობილია ქართველები ევრო შესარჩევ ტურნირს 10 აგვისტოს თბილისში გახსნიან ჩეხეთთან მატჩი შემდეგ ერთი კვირის განმავლობაში სამ გასულ შეხვედრას ჩაატარებენ უნგრეთში პორტუგალიასა და ჩეხეთში 24 აგვისტოს უნგრეთს უმასპინძლებენ ლებენ ხოლო 27 აგვისტოს კვლავ თბილისში ჩაატარებენ დასკვნით შეხვედრას პორტუგალიასთან. ევროპის ჩემპიონატის საგზურს 7-ვე ჯგუფის გამარჯვებული და მეორე ადგილზე გასული 6 საუკეთესო ნაკრები მოიპოვებს კენჭის ხრას. საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის დელეგაციაც დაესწრო და გუშინვე გავრცელდა ფედერაციის პრეზიდენტ მიხეილ გაბრიჩიძის კომენტარი. იგი წილისყრის შედეგებით უკმაყოფილო არაა, რადგან თვლის, რომ საქართველოს ნაკრები საკმაოდ თანაბარ ჯგუფში მოხვდა. ფედერაციის პრეზიდენტისვე განცხადებით 15 მარტს გაირკვევა ეროვნულ ნაკრებს კვლავ იგორ კოკოშკოვი ხელმძღვანელებს თუ სათავეში ახალი სპეციალისტი ჩაუდგება. საკალათბურთო თემითვე გავაგრძელებ საქართველოს 16 წლამდელთან ნაკრები თურქეთის ქალაქ საქარიაში საერთაშორისო ტურნირზე გამოდის გია კაზანჯიანის გაცნობილმა გუნდმა უკვე ჩაატარა ერთი თამაში რომელშიც შვედეთთან 16 ქულის სხვაობით 51-67 დამარცხდა საქართველოს ნაკრებში ყველაზე შედეგიანი დავით აფხაზავა იყო 17 ქულით და 6 შედეგიანი გადაცემით ლადო ფურცხვაინძემ კი 7 ქულა და 12 მოხსნა დააგროვა დღეს თბილისის დროით 19:45-ზე ქართველი ჭაბუკები მეორე თამაში ჩაატარებენ გერმანელ თანატოლებთან სულ მოკლედ შევეხები თემას, რომელიც გუშინ ლამის ყველა ტელეარხმა გააშუქა საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ხელფას სახელმწიფოს გადაღარ მიიღებს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს და ფეხბურთის ფედერაციის გადაწყვეტილებით თემურ ქეცბაიას ანაზღაურებას საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია თავად გადაიხდის. თანხა, რომელიც სახელმწიფოსგან ეროვნული ნაკრების სამწვრთნელო შტაბს ხმარდებოდა საქართველოს ჩემპიონატში მონაწილე კლუბებზე გადანაწილდება. თემურ ქეცბაიას მოქმედი კონტრაქტის თანახმად იგი ეროვნული ნაკრების თავარ მწვრთნელად პოსტზე ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის დასრულებამდე უნდა დარჩეს. მისი წლიური ხელფასი კი 2,651,700 ლარია. 2-ოც სიტყვით ჭადრაკსეც ფიდემ განახლებული რეიტინგი გამოაქვეყნა და ქალთა შორის მოწინავე ათეულში ორი ქართველია ნანა ძაგნიძე მე-6 ადგილზეა, ხოლო ბელახოტენაშვილი მე-8-ზე. რეიტინგის ლიდერი უნგრელი იუდით პოლგარია. მამაკაცების რეიტინგსია სათავეში ნორვეგიელი მაგნუს კარლსენი უდგას. ქართველთაგან კი ყველაზე მაღალ პოზიციაზე 54-ე საფეხურზე ბაადურ ჯობავა.
დიდი მადლობა ოთომ, ეს ოთარ მაღლაკერიძე გახდათ, რომელმაც სპორტული სიახლეები წარმოგვიდგინა. 9:37 წუთი შესრულდა საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად. წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი და კავშირის საფარი ოჯახში ძალადობის და სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარების პროექტს იწყებს. პროექტის პრეზენტაცია გუშინ გაიმართა, სადაც ასევე წარმოდგენილი იყო სისხლის სამართლის კოდექსში სქესობრივი დანაშაულების ერთ-ერთი თავის ცვლილებების პროექტიც. რას მოიცავს პროექტი, რომელსაც GCRT იწყებს? რამდენად მწვავედ დგას დღეს საქართველოში ოჯახური ძალადობის საკითხი, იგივე სექსუალური ძალადობის საკითხი? ამ და სხვა თემებზე დღეს ჩვენს ეთერში ჩვენთან ერთად ისაუბრებს ლელა ცისკარიშვილი, წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. დიდ მადლობას გეტყვი ლელა სტუდიაში სტუმრობისათვის. მოდით თავდაპირველად თქვათ, აი ამ პროექტის შინაარსის თაობაზე რას გულისხმობს ეს? სათაურიდან გასაგებია გარკვეულწილად, მაგრამ დეტალებით საინტერესოა.
მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის და დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ინტერესი გამოთქვით ამ თემის მიმართ. ამ პროექტის არსი მდგომარეობს იმაში, რომ სპეციალიზირებული და რაღაც სპეციფიური დახმარება გავუწიოთ ერთის მხრივ სექსუალური ძალადობის მსხვერპლებს, ხოლო მეორეს მხრივ რაღაცა გავხსნათ საზოგადოებრივი დისკუსია, გავაგებინოთ ადამიანებს. ეს არის ძალიან ძიმე პრობლემა, რომლის შესახებაც ფაქტობრივად საზოგადოებამ არაფერი არ ვიცით, არ ვიცით რომ ეს არსებობს. ეს არის საკმაოდ ხშირი პრობლემა და იმის გამო, რომ ეს იმდენად მასტიგმატიზირებელია და იმდენად სირცხვილია, ამაზე ადამიანები არ საუბრობენ. იქიდან გამომდინარე შეგვიძლია თუნდაც ვივარაუდოთ, რომ თქვათ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკა აბსოლუტურად არასახავს იმ რეალობას, რაც გვაქვს ქვეყანაში, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა რაოდენობა ამ ადამიანების მიმართავს პოლიციას, მათ ცხენიათ. სამწუხაროდ, ჩვენი გამოცდილება, ჩვენ მრავალწლიანი მუშაობის გამოცდილება ფაქტობრივად მიგვიყვანა იქამდე, რომ რაღაცა სპეციალიზირებული უნდა გაკეთებული იყოს სწორად სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთათვის და ასევე უნდა გამართული იყოს საკანონმდებლო ბაზა სექსუალური სქესობრივი დანაშაულებიდან მიმართებაში. რადგან წლებია ფაქტიურად ჩვენი ორი ორგანიზაცია GCRT-ც და საფარიც ვართ ორგანიზაციები, ვინც ვეხმარებით ძალადობის მსხვერპლებს და წლებია ჩვენ ყავს ბენეფიციარები, რომლებიც ასევე არიან სექსუალური ძალადობის მსხვერპლები. და ფაქტიურად ძალიან ჭირს მათთვის გარდა ფსიქოლოგიურისა რამე სხვა ტიპის დახმარების გაწევა.
დიახ.
და იმდენად დიდია სირცხვილი და იმდენად დიდია სტიგმა ამასთან მიმართებაში.
და რა ტიპის დახმარებას გაუწევთ ამ შემთხვევაში? აი ამ პროექტის მიხედვით იგივე თქვა ახსენეთ თქვენ ფსიქოლოგიური დახმარება, მაგრამ ამის მიღმა იგივე თქვა ჯანმრთელობის პრობლემები ექმნებათ ხშირად სამწუხაროდ მათ აი ამ ძალადობის შედეგად, იგივე სამართლებრივი დახმარება თუ როგორ მოხერხდება? დიახ,
უშუალოდ ჩვენ კუთხესაც შეხება, დიახ, აქ იქნება ფსიქოლოგია, თქვენ ახსენეთ სამედიცინო და რა თქმა უნდა იქნება სამედიცინო დახმარებაც, იმიტომ რომ ძალიან ძიმე ჯანმრთელობის პრობლემები აქვთ ამ ადამიანებს, ასევე სამართლებრივი, ასევე სოციალური დახმარება, მაგრამ რაც ასევე მნიშვნელოვანი არის, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის ადამიანები, ვინც პოტენციურად შეიძლება მუშაობდნენ და შეხება ქონდათ სექსუალური ძალადობის მსხვერპლებთან. მათ, ასე ვთქვათ, მივაწვდით ძალიან სრულფასოვან ინფორმაციას და ძალიან ინტენსიურად ვიმუშავებთ, რომ მათ შეძლონ ამ ადამიანების იდენტიფიცირება, რაღაც პოტენციურად დახმარების გაწევა. იქნებიან ეს მასწავლებლები, სოციალური მუშაკები, პირველად ჯანდაცვის ექიმები.
ანუ გარკვეული ტრენინგები ჩატარდება.
ტრენინგები იქნება, ძალიან ინტენსიური ტრენინგები იქნება. ასევე, რადგანაც თქვათ, რომ შეძლოს მასწავლებელმა სკოლაში იდენტიფიცირება მოახდინოს ისეთი ბავშვის, რომელიც შესაძლოა იყოს სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი, იმიტომ რომ ქცევა, ანუ ასე პირდაპირ არ გამოვლინდება,
ხო? ამიტომ რთული არის, დიახ, ამის იდენტიფიცირება, იგივე თქვათ, პედაგოგისთვის, რომელმაც შეიძლება ვიცოდეს თქვათ, როგორ ასწავლოს.
იდენტიფიცირება ადვილი არ არის, თუმცა, როდესაც რაღაცნაირ უცნაურ ქცევას ახორციელებს მოსწავლე, იქ შეიძლება სხვადასხვა ტიპის პრობლემები ვივარაუდოთ ამ უცნაური ქცევის მიღმა, ხო? და სწორედ ამაზე არის მიმართული, რომ ვასწავლოთ მასწავლებლებს, რომ გაიგონ, ასე ვთქვათ, მოსწავლის ხმა და ის რას, ანუ როდესაც ის უცნაურად იქცევა, თუ რას შეიძლება ის
გამოხატავდეს
ამით. დიახ.
მსმენელი ყავს პირდაპირ ხაზზე, მოდით მოვალოდინებთ დიდხანს. დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
ჰალო.
მოგესალმებით, ბატონო.
გამარჯობა, გენაცვალი, მოგესალმებით. მე შეიძლება სხვა საკითხზე მოვხსნათ, იმიტომ რომ თქვენ გადაცემას უსმენთ. აი, კახეთიდან რო იყო გადაცემა, იმის თაობაზე მინდა თქვენ ჟურნალისტი მზადდებით. ძალიან სწორია, რა თქმა საქართველოს შემოდანიშნები, როცა საქართველო არის ხიდის სადაც წვენების ქვეყანა. ხო და ჯობია.
დიდი მადლობა.
გაითვალისწინო სწავლობა.
დიდი მადლობა.
თვითონ დაამზადოს შემოდა. მოდიში უგაცრავად რომ სხვათებაზე.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა მსმენელს. ჩვენს სიუჟეტს ჩართვას გამოეხმაურა კახეთიდან ის. მოდით გავაგრძელოთ ჩვენ საუბარი ამ თემაზე. თქვენ ახსენეთ თქვათ პედაგოგები, რომლებიც მათ რომლებსაც შესაძლოა ჩაუტარდეთ ეს ტრენინგები, თქვათ როგორ ამოიცნონ ძალადობის, სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი. ამ შემთხვევაში ალბათ არასრულ უწლოვნებზე იქნება საუბარი. ლელა, მინდა გკითხოთ სწორედ აი ამ არასრულ უწლოვნებზე. რამდენად მწვავე არის ეს საკითხი დღესდღეობით თქვათ საქართველოში სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი არასრულ ნებს გულისხმობ და რამდენად გაქვთ თქვენ ურთიერთობა ამ ადამიანებთან?
იცით, ამასთან მიმართებაში სტატისტიკა მითუმეტეს ასე ვთქვათ არარეალისტური არის. მე რომ რამე რაღაც ციფრები გითხათ, არ ვიცი მართალი, იმიტომ რომ ნამდვილად არ ვიცი თქვათ რა არის ამის მასშტაბი. თუმცა ჩვენს ორგანიზაციაში საკმაო რაოდენობით სამწუხაროდ მოდიან ადამიანები, თქვა ის შემთხვევაში შობლს მოყავს, არის შემთხვევა რომ ბებიას მოყავს შვილი, შვილი რაღაც შობლისგან არის პრობლემა. სხვადასხვა ფორმატის
ანუ განდობა ხდება თქვა ბავშვისგან თუ ის უბრალოდ აღმოაჩენს მშობელი რომ
აი უფროსისგან ხდება ხოლმე? არის შემთხვევა რომ სახალხო დამცველის აპარატი ახდენს თქვა ჩვენთან რეფერირებას. არიან ასევე თქვა სხვა ორგანიზაციები, არის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და მედიცინის ფონდი, რომელიც უშუალოდ მუშაობს ბავშვთა ძალადობაზე და ეხმარება ძალადობის ხელ ბავშვებს. მათაც საკმაოდ ბევრი ასე ვთქვათ შემთხვევა აქვთ სექსუალური ძალადობისა ბავშვებზე. ანუ ეს თემა არის თლათუღრანი დღე და მე თვითონ იმისთან რომ იქნა გამიძნერე რომ ყველას ეშინი ამაზე ლაპარაკი, არავის არ უნდა რომ იჯერებდეს რომ ესეთამე მართლაც არსებობს საზოგადოებაში. ფაქტიურად ეს არის დაკეტილი თემა, ტაბუირებული თემა. არადა წარმოიდგინეთ დასრულისთვის როგორი მძიმე ასეთი რამ და ბავშვისთვის როგორი რამხელა ტრაგედია არის, სადაც ეგეთ რამე გადახდება თავს და არ აქვს მითუმეტეს არ აქვს არანაირი საშუალება რომ ეს ამოთქვას, გამოთქვას და რაღაცა მსვლელობა მიეცეს, თქვათ, ამ საქმეში.
ლელა, თქვენ სტიგმა ახსენეთ, სწორედ ამაზე საუბრობდით. ახლაც წლები არის მიმდინარეობს ლაპარაკი არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, იგივე სახალხო დამცველი, უფლებადამცველები ზოგადად საუბრობენ, როგორ ვთქვათ, მოიშალოს ეს სტიგმა და როგორ იპოვონ, ასე ვთქვათ, შვება და დახმარება აი ამ ადამიანებმა და მხარდაჭერა სხვა საზოგადოებისაგან. არ ვიცი, რამდენად შეიცვალა ეს მდგომარეობა რეალურად უკანასკნელი წლების განმავლობაში, თქვათ, რა მოიტანა იმ მუშაობამ, რასაც არასამთავრობო სექტორის წევს, რადგან გასაგები ერთი არის, რომ საუბარი, რომ ეს სტიგმა უნდა დაირღვეს, დაინგრეს, მაგრამ მეორე არის ის, რაც რეალურად ხდება. იგივე, როდესაც თქვენ ახსენეთ და საუბრობდით სტატისტიკურ მონაცემებზე, რადგან არ მიმართავს აი ეს მსხვერპლი სამართლად დამცავს იმისათვის, რომ თქვათ, რაღაცა შვება იპოვოს და დახმარება ნახოს. აი ეს მაინტერესებს კიდევ, თქვათ, არ მიმართავს იმიტომ, რომ არ აქვს იმედი დახმარების სამართლად დამცავისგან, თუ არ მიმართავს იმიტომ, რომ სწვენია. ალბათ ორივე ნაწილი იქნება გასათვალისწინებელი.
ხო, ძალიან საინტერესო კითხვა და საინტერესოა, რომ თქვათ, გაიზომოს ზოგადად რამდენად რა ტიპის ეფექტი ქონდა საზოგადოებრივ დონეზე იმ თქვათ აქტივობებს და იმ მონდომებს, რაც სამოქალაქო სექტორმა ჩადო იმაში, რომ თქვათ, თუნდაც ოჯახის ძალადობა დამარცხებული იყო. ერთი რაც გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, ეს არის კანონი ოჯახის ძალადობის შესახებ, რომელიც იცავს მსხვერპლს და შარშან თვარშები კიდე დამატებითი ცვლილებები შევიდა კანონში, რომელიც თქვათ, კრიმინალიზაციას ახდენს მოძალადისა. სამწუხარო ის არის, რომ ამ შემთხვევაშიც ძალიან მინიმალურად არის გამოყენანი, მინიმალური არის მიმართვიანობა საპატრულო პოლიციაში იმასთან შედარებით, რომ რამ თუ რამ ზომის არის პრობლემა. გაეროს ბავშვთა ფონდს ჰქონდა ამას წინათ დიდი კვლევის პრეზენტაცია და თუ არ ვცდები, ყოველი მესამე რესპონდენტი ამბობდა, ყოველი მესამე რესპონდენტი ამბობდა რომ ბავშვის მიმართ ძალადობა არის გამართლებული, ოჯახის შიგნით და ქალის მიმართ ძალადობა არის გამართლებული.
34% იყო ასეთი ქალის მიმართ ძალადობას, რომელიც ამბობდა.
და ბავშვის მიმართ ძალადობას ოჯახის შიგნით. ძალიან რაც კიდე უცნაური იყო, რომ ქალების დიდი რაოდენობა იძახდა, რომ ქალის მიმართ ძალადობა არის გამართლებული ოჯახში. გარკვეულ
მიზეზებსაც ასახელებდა,
თუ რატომ იყო ეს გამართლებული. ან ეს გვიჩვენებს, რომ ფაქტიურად კიდევ ძალიან ბევრია გასაკეთებელი, ხო? შეიძლება რაღაცა სხვა არის მოსაფიქრებელი, რაღაცა სხვა ტიპის მიდგომა, იმიტომ რომ ძალიან გამშდარია ჩვენს ტრადიციაში და კულტურაში. შეიძლება ვინმე მომედაოს და რაღაცა არაპოპულარულია მე ვთქვა, მაგრამ ჩვენ საკმაოდ ძალადობრივ კულტურა ვართ და მიმღებლობა საკმაოდ გვაქვს ძალადობის მიმართ. შესაბამისად ის ბავშვი, რომელიც ოჯახში ისდება, რომელსაც ცემენ, ის რო გაიზრდება, მერე თავად შეიძლება მოძალადე გახდეს და ეს მანკიერებზე არ ირღვევა, ასე ვთქვათ.
დიახ. მსმენელი ყავს პირდაპირ ხაზზე. მოგესალმებით. ეთერში ხართ. მოგესალმებით.
გამარჯობა. ოჯახში ძალადობა, ხა თუ რომელიმე მშობელი ან დედა ან мама გიჟია და სულით ამყოფია, ეს უცხოვრებელი, ამას კურნალობა ჭირდება და ამას მეზობლების და ნათესავების ნახანი, მაგრამ უმეტესწილად ეს ძალადობა ნელ-ნელა ნაბიჯებს, დგამს და ძალას იკრებს საყოფაცხოვრებო ნიადაგს. აი დავშოთ, ბავშვი მიდის სკოლაში, სამთარია, სიუა გარეთ, ხუც არ დაიხურავს, мама ეუბნება, დაიხურე ხუდი, ამას არა, გაიკეთე ხელთათმანი, არა, აცვია, დავშოთ, უკასრავად კალკოთ რაღაცა თხელი, რომ მითხო მიკლაში ყველას ასეაცვლე, გაიყინება ბავშვი და ასეთი რაღაცა. აქედან იწყება მეორე ყველაფერი, გაიწმინდე ფეხი, მოაწეს იგი ჩანთა, შენ ესე იგი დედა რო ხარ, მოდი დროზე დილი ჩაი დაუდგე. არა, არ ჭამს, უნდა ჭამოს, არ ჭამს. ან კვერცხი დაუდგე, არ დაუდგასო, დადები და ჭამა, შეჭამა, შე. თუ არა და მეორე შუადღეს აკარგი ექნება ეს ადგილი და ასე შემდეგ. ეს მე ერთი პატარა დეტალი მოგახსენე, თორე ზუსტად 90% ამ ნიადაგზე ხდება შემდეგ. ეს ზვავი გადაიქცევა და მეორე დახოცავენ ერთმანეს. მადლობა.
დიდი მადლობა.
დიახ, ნამდვილად,
ანუ მის გამომწვევ მიზეზებზე საუბრობდა. დიახ, ანუ
ესეც შეიძლება ნამდვილად ვეთან ხდები ბატონს, რომ ძალიან ყოფითი რაღაცა შეიძლება იყოს გამომწვევი მიზეზი, თქვათ, ოჯახის ძალადობა, შეიძლება არაყობა, უფრო სერიოზული პრობლემები იდგას, თქვათ, ამის უკან. თუმცა ეს თუ არ დაირღვა ოჯახის შიგნით ეს რაღაცა ციკლი და ეს მანკიერ წრე ძალადობრივი, ძალიან რთულდება პრობლემა იმით, რომ ეს გადადის თაობიდან თაობაზე. ბავშვი, რომელიც იზრდება იმ გარემოში, სადაც სულ ყვირიან, თქვა ფიზიკური შეხებაც არის მას თუ შეეხნა ფიზიკურად. თქვა არსებობს არაერთი კვლევა იმის შესახებ, რომ მსგავს ოჯახში გაზრდილი გოგოები, როგორც წესი, ცოლად შემდგომ გაყვებიან მოძალადე მამაკაც, ხოლო მსგავს ოჯახში გაზრდილი ბიჭები, როგორც წესი ხდებიან აგრესორები, როდესაც ხდებიან სრულწლოვანები.
ლელა, მინდა კითხოთ თვითონ აი ამ ადამიანებზე, ძალადობის მსხვერპლ ადამიანებზე, რომლებთანაც თქვენ გააქვთ ესეთი აქტიური ურთიერთობა, ალბათ გიწევთ ალბათ ხშირად მათთან საუბარი. ისინი რამდენად აცნობიერებენ საბოლოო ჯამში თავად იმას, რომ არიან მსხვერპლი, ხანდახან ისინი ეგუებიან აი ამ სტატუსს, არ ვიცი რამდენად შეიძლება ეს საერთოდ სტატუსად მოიხსენოთ იმას, რომ ისინი არიან მსხვერპლი, ხდება რაღაც გარკვეული ვიქტიმიზაცია აი ამ ყველაფრისა და რამდენად უადვილდებათ შემდეგ, ან უძნელდებათ მათ შემდეგ აი ამ ყველაფრის დაძლევა.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო შეკითხვა, მნიშვნელოვანი. ძალიან ძნელია აი ამ ძალადობრივი ციკლის ასე თქვა დარღვევა, რადგანაც ეს არის ოჯახი, ხო, ეს არის რაღაცა ბირთვია, ხო, და პირველადი ამ ურთიერთობაში თქვა როგორც წესი არის ხოლმე სიყვარული, იყო ოდესღაც სიყვარული და შესაბამისად თქვა თუ ვილაპარაკებთ პარტნიორების შემთხვევაში წამოსვლა უნდა, მაგრამ ერთად ძალიან ჩართული არის ემოციები. ეს არ არის მხოლოდ რომ მხოლოდ ურწყავს ის ადამიანი და მხოლოდ შიში აქვს. შიში არის თუმცა შიში არის ერთ-ერთი წამყვანი ფაქტორი. რატომაც ვერ მოდიან და მატერიალური დამოკიდებულება, მაგრამ ასევე ვითარდება გარკვეული ტიპის ტრავმული მიბმა. და ამას ტრავმული მიბმა ეს კონცეფცია გულისხმობს იმას, რომ ებმები იმ ადამიანს, ვინც არის მოძალადე და გარკვეულწილად აი ამ ოჯახში ძალადობის კონტექსტში იმდენად შიში შეიძლება კონდეს თქვა ქალს ან ბავშვს ძალადობის მოლოდინისას, შეიძლება თვითონ გამოიწვიოს რაღაც წილად ის სიტუაცია, რომ თქვა იცემოს ის, რომ შემდეგ მოეშვას და გარკვეული ტიპის ფოთვა მოეხსნა. ბავშვების შემთხვევაში მithumetes რთულია, იმიტომ წარმოიდგინეთ მშობლები, ხო? ორი ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანი ბავშვის ცხოვრებაში და ის ორი წყარო, ვისგანაც უნდა მოდიოდეს ზრუნვა და დაცულობა, ვინც უნდა იყოს მთავარი მზრუნველი. და ეს მზრუნველი რაღაც მომენტებში სიყვარულსაც გამოხატავს, მაგრამ ის, ვისაც ყველაზე მეტად უნდა უყვარდეთ და ვისაც ყველაზე მეტად ენდობა, იმიტომ რომ ბავშვი ენდობა მშობელს, იმისგან მოდის აგრესია და ძალადობა. ამიტომ ბავშვის ფსიქიკაზე ძალიან ძიმე დაღი აქვს, ასე ვთქვათ, ოჯახურ ძალადობას.
რა შეეხება ვთქვათ იგივე უფროსების მიმართ, რამდენად არის, არ ვიცი, საბოლოო ჯამში შესაძლებელი ის, რომ ისინი არ ვიცი განიკურნონ აი ამისგან, ასე ვთქვათ, ძალადობა ქვია და აღარ იყვნენ მოძალადეები და თვითონ ის მსხვერპლებიც ვთქვათ განიკურნონ იმისგან, რომ აღარ მაინც და მაინც არ ქონდეთ იმისი მოთხოვნა იქნება ეს დრო იქნება რომ იძალადონ მათზე.
იცით, ან განკურნებას ალბათ უნდა არქმოთ
ამას. ხო, ნუ რაღაცა
არსებობს რაღაცა мотиваცია და თუ ძალიან ფაქიზად, დელიკატურად ვიმუშავებთ იმაზე, რომ დავანახო, თქვათ, ადამიანს უფრო რთულია ხოლმე.
აი, თქვენი გამოცდილება როგორია ეს ამიმართულებით?
თანაც და მოძალადესთანაც ერთნაირად რთულია მუშაობა, თქვათ, ჩვენს ორგანიზაციაში არიან ადამიანები, ვინც უშუალოდ მოძალადე მუშაობენ. თუმცა მოძალადესთან მუშაობა ხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, შესაძლოა ის აცნობიერებს, შესაძლოა მას აქვს სურვილი, რომ რაღაცა შეცვალოს.
და რამდენად ხშირი არის, თუ შესაძლოა ისინი გააცნობიერებენ
ამას? რომ ეს ხშირია, ნამდვილად ვერ ვიტყვი. თანამ ძალადობრივ, თქვა, თურქეთში ძალიან შეიძლება არის ხოლმე ალკოჰოლი ჩართული და ალკოჰოლიზაცია.
დამოკიდებულები, დიახ.
და სხვა ტიპის დამოკიდებულებები და ეს ასევე იწვევს, თქვა, ან ბევრი სხვა რამის მოვლა არის საჭირო იმისათვის, რომ თქვა ძალადობრივ ქცევას მოვუაროთ, ხო, ბოლო-ბოლო. თუმცა არსებობს პოზიტიური მაგალითები, ნამდვილად არსებობს, არსებობენ ადამიანები. თქვათ, ამ შემთხვევაში გაჩნია რა არის დაკვეთა, ასე ვთქვათ, მოსული ადამიანის, თუ არის ოჯახის შენარჩუნება. ამ შემთხვევაში თუ ვახერხებთ, რომ ოჯახში შევინარჩუნოთ ძალადობა, აღმოიფხვას იმ ოჯახიდან, ეს გამარჯვება. თუ ვთქვათ, ვიღაცისთვის არის სახლიდან წამოსვლა, სურვილი და ის მას ამის ეშინია, ვერ ახერხებს და ჩვენ თუ ამაში დავეხმარეთ, რომ ისე გავაძლიერეთ, რომ მან მიიღო გადაწყვეტილება, ესე ვთქვათ, ჩვენ ვთქვით ძალიან წარმატებული შემთხვევა, მაგრამ ზოგადად ძალიან რთული სამუშაო თემა, იმიტომ შეიძლება დაუსრულებელი თემა იყოს.
თვითონ სახელმწიფო პოლიტიკაზე მინდა კითხოთ, თქვენ გამოდიხართ ასევე ინიციატივით, ხომ, შეცვლილებები შევიდეს სისხლის სამართლის კოდექსში ამის კესობრივი დანაშაულების ერთ-ერთი თავის თავთან დაკავშირებით, ხომ? დაახლოებით რა ცვლილებას მოიცავს ეს, თქვათ, რა ემატება, რა იცვლება, ზოგადად რომ თქვათ.
ანუ გუშინ იყო სწორედ ამ ცვლილებების პაკეტის წარდგენა, ბატონი სანდრო ბარამიძე, მინისტრის პირველი მოადგილე დიახესტრებო და ამ შეხვედრას ძალიან აქტიურად იყო ჩართული. ან როგორც აღმოჩნდა, მე იურისტი არ ვარ და ამიტომ ბოლომდე კვალიფიცირებით ამაზე ვერ გაქცემთ. როგორც აღმოჩნდა, ამაზე მუშაობდა ექსპერტთა ჯგუფი, თქვა საფარის ექსპერტთა ჯგუფი, იურისტები. როგორც აღმოჩნდა, ჩვენი კანონმდებლობა ამ სქესობრივ დანაშაულებთან მიმართებაში ფაქტიურად იდენტურია იმისა, რაც ჰქონდა საბჭოთა კავშირის დროს. ანუ ეს 90-იანების დასაწყისში ეს გადაიხედა და ამის შემდეგ არაფერი არ შეცვლილა. შესაბამისად არანაირად არ შეესაბამება ევროპულ სტანდარტებს ეს ჩვენი კანონმდებლობა. და სწორედ რამოდენიმე მუხლზე იყო იქ ლაპარაკი, თქვათ გაუპატიურების მუხლზე, სანქციები როგორ იქნება ამ შემთხვევაში, რაღაცები დაემატა იქ, თქვათ სქესობრივი ცხოვრების დაწყება ნებაყოფლობითი დაიწია, შევთავაზეთ დაწყება
თექსტი
14-მდე, იმიტომ რომ თანატოლებს შორის გულისხმობთ, იმიტომ რომ გაახალგაზრდავებულია სქესობრივი ცხოვრების დაწყება. ასევე ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც დავამატეთ და იმედი გვაქვს, რომ გავა ეს საბოლოო ვარიანტი, ეს არის ეგრეთ წოდებული სტოლკინგი, ანუ ეს ნიშნავს, შესაძაც ადამიანი
გადაკიდება,
გადაკიდება. რაც ძალიან ხშირია ჩვენს ქვეყანაში და არანაირად კანონმდებლობით არ რეგულირდება. და ამიტომ ძალიან ცუდ დღეში არის ის ადამიანები, ვისაც ეს ამ გადაკიდების მსხვერპლები არიან.
იგივე თქვა ეს სიგულისხმობა, თქვა ზარები, სატელეფონო ზარები, წერილები,
წერილები, დახვედა, თვალთვალი, ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი, ძალიან ბევრი ნაცნობი მყავს პირადად, ის მსგავსი რამის
მსხვერპლია, ხო?
და სამართლებრივად არანაირად ეს არ რეგულირდება. ეს ემატება და იმედია რომ გავა და იქითაკვიდან უკვე იუსტიციის სამინისტრო დაიწყებს ამ შემოთავაზებულ პაკეტზე მუშაობას და სავარაუდოდ მოიწვევს სამოქალაქო საზოგადოებას და უკვე დეტალურად გაივლიან ყველაფერს მუხლობრივად, რომ მერე პარლამენტს წარედგინა.
ლელა, და სულ რამდენიმე სიტყვით დაუბრუნდები ისევ ამ თქვენს პროექტს, რომლის განხორციელებასაც იწყებ, თქვა როდის იწყება ეს პროექტი, რამდენ ხანს გასტანს და საბოლოო ჯამში შედეგი როგორი წელით?
ანუ პროექტი უკვე დაწყებულია, სავარაუდოდ არის, უბრალოდ არის 16-თვიანი ეს პროექტი. ჩვენი პროექტი ხორციელდება თბილისსა და გორის რაიონში. გორის რაიონში ჩვენ ომის შემდეგ გვაქვს ასე ვთქვათ ოფისი და ძალიან ნათლად დავინახეთ იმის გამო, რომ რაღაც დამატებით მძიმე მატრამირებელი ფაქტორებია და მძიმე გარემო. დავინახეთ ჩვენ დაკვირდით, როგორ აიწია ძალადობრივმა ფონმა ვთქვათ ოჯახებში ან და ბავშვებთან მიმართებაში. შესაბამისად, ანუ იქაც ხორციელდება და თბილისშიც. გარდა თქვათ უშუალო სერვისისა და გარდა საკანონმდებლო ცვლილებებისა და პროფესიონალების გაწვრთნისა, ძალიან მნიშვნელოვანი მედია კომპონენტი გვინდა ჩავდოთ და გვაქვს ჩადებული ფესტერ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მედიამ დაიწყოს ამაზე ლაპარაკი, ოღონდ რომ სწორედ დაიწყოს ამაზე ლაპარაკი, ისე რომ არ დაზიანდეს არც ერთი ადამიანი. და ანუ იმედი გვაქვს, რომ მედია კამპანია რაღაცა ტიპის შედეგს გამოიღებს, თქვათ ამ პრობლემებსთან გამკლავების
უკვე. ნაწილობრივ მაინც დასაცლებას. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ მე თქვენს საქმიანობაში. მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ლელა ციცკარიშვილი და რამდენიმე წუთს დავუთმობ ახლა ნინო გელაშვილს პრესას გადახედავს ის.
ვიდრე პრესას გადავხედავდა, როგორც ხმის ოპერატორმა მითხრა, დაურეკავს კიდე მსმენელს საკვებ მარილთან დაკავშირებით, კიდევ გაიმეოროთ ინფორმაცია სურსათ ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, როგორც მათ ტელეფონზე მითხრეს, ლაპარაკი იყო ერთ სახეობაზე, ეკო ჯორჯიას მიერ დაფასოებულ მარილზე. მუყავს დაფასოება გახლავთ, ციფრა დაწერია მარილი, ასევე ეკო ჯორჯიაც აქვს წარწერა, ძველი ყაიდის დაფასოება თუ ვინმეს გახსოვთ კილოგრამიანი შეკრა მარილისა. ეხლა კი პრესას რაც შეეხება რეზონანსი, გაუკაცრიელებული სოფლების რაოდენობა 300-მდე იქნებაო, რეზონანსი უწყებო 2002 წელს ჩატარებული აღწერის შედეგად ქვეყანაში სულ 3668 სოფელი იყო, საიდანაც 164 სოფელში არავინ ცხოვრობდა. 152 სოფელში კი 1-დან 10 კაცამდე, 159-ში 11-დან 25 კაცამდე იყო დარჩენილი. დღეს კი დემოგრაფები ამბობენ, ისეთი სოფლების რაოდენობა, რომლებიც მთლიანად გაუკაცრიელებულია, შესაძლოა 300-საც კი აჭარბებდესო. ამავე გაზეთში რეზონანსში ინტერვიუა ეკა ბესელიასთან ეხება, როგორც ფარული ჩანაწერების საკითხზე მომუშავე კომისიის დასკვნას, ასევე მუხროვანის ამბოხს და მრავალ სხვა საკითხს. რეზონანსში მე შეღავათიანი გაზის მოცულობა წლიდან წლამდე იკლებს. Gazeti Ahalitauba, Ramohta, Shaunabadas Residencia, Shoreta, Shuidit, Lishuid Novembers. Vanomera Bishuli, Badrebiz, Adistinam, Mogosenevat, Gushin, Sasamarto Process, Vanomera Bishumaganas, Hadar, Moreta, Shuid, Lishuid Novembers. Axis Munats, Ileptang, Imgzit Gastorabis, Initiatori, Initiatori, O Badrebiz, Adamanganas Hadam, Gushidos, Domaz, Shalanatel, Shutan interviews at Saikit, Hotahalta, she dressed. Alia Vinaris, Catoli, Procuror, with Gamuts, Ezera Shuli, Gatavi Suples, Alia Shive, Rogorsnir, Albi Plastic, Uri Baratabit, Tanheps, Taradoneze, Jenny Angari Shebi, Tatsuli, Alia Shim, Sexual Rizal, Danashaulis, Kanoshit, Sulebe, Bishedis. The Sakatos, Respublica, Vano, Sul, Gamop, Enter. Does it Satoritaris as interview, Aris, Kobakobala, Zestagad, Mobistil, Tati, Sagento.
Didi Madloba Nino, as Nino Gela Shuli Garda, Tromelmat Press, Gadaheda, Manuka, what's not Ressam, Nahali, and Bishop, Netrom, Mertisatis, Ganmoboshit, Konusmandit, Radio Tavis, Suplebis, Adamisi Partner, Radio Satgurabis, Ertobli, Programmas, Dres, Dilit, Studia, Shitkontus, Musha, Update, Nino Gela Shuli, Danino Tarnishuli, Operatoris, Pultanki, Gochale, Java, Gartat, Madlob, Tromquismet, Laparakops, Radio Tavis, Supleba.